Ұлан даланың ұлы перзенті. Ораз Мағанбет, Тұрмағанбетұлының 125 жылдығында жасалған баяндама. Қадірлі ағайын, құрметті қауым, қазақ халқы өзінің сан ғасырлық тарихында талай рет мың өліп, мың тірілуді бастан кешіріпті. Аумал төкпіл замандарда Қарахан басының қамын кейінге сырып тастап, ел тағдыры мен жер тағдыры үшін арпалысып өткен ерлер, ертең қатар таң мен батар күннің осы бір ұлан далада шашын жайып аңыраған ана, арысын жоқтап күңіренген жесір даусынсыз өтуін аңсап, бар өмірін қат жалында өткізіпті. Халқының салты мен дәстүрін, тілі мен дінінің сақталуы үшін қолынан келген қажыр қайратын аямай жұмсапты. Мыңжылдық тарихымыздың әрісін қозғамағанда анау Исатай мен Махамбет, Иса мен Досан, Бақжан Қаратайып пен Ахмет Байтұрсынов, Тобанияз Әлниязов пен Жалау Мыңбаев сияқты маңдай жарқыраған алыптардың күрес пен қасіретке толы өмір жолдары соның айғағы. Бірақ құрсау күшті отаршылдар олардың жолын кесіп, өздерін құрдымға жіберді. Үміттің үзіліп, сенімнің көзден ұшуы талай ерді жасытқандай деді. Бір кездегі Ақтамберді жыраудың ел жазылып жайдауда жақсылар кеңес құрғанда мұртымыз өрге шайыншылып, бұрында сөйлер мекенбіз деген арманына оңайлықпен қол жеткен жоқ. Өз билігіміз өзімізде болатын, өз жақсымызды өзіміз дәріптеп, оның туған топырағы мен халық үшін сіңірген еңбегін ашып айту да бір кездері арманымыз болып іштей тынып жүргенімізді шындық еді. 177 бет. Бірақ Алып империяның да керегесі қаусап, құлайтын кезі бар екен. Бәлкім ғасырлар бойы қазақ дейтін елдің дербес шаңырақ көтеру үшін арпалысып өткен бабалардың рухы демеген шығар, еліміз тәуелсіздігін алды. Ереуіл күнді еске алдық, қоңырда салқын төске алдық, көз жазып қалды көшімден, кезеңмен мені тосқан жұрт. Күнескі қосын қондырды, беймезгі шошып босқан жұрт, жеті қат тоңды жібіткен, жеті тоғыс болып деміккен, аңсатып жеттің бостандық, шәршәтіп жеттің бостандық деп. Айтулы ақынымыз Светқали айтқандай тәуелсіздік жолы оңайға түскен жоқ. Қашығанымыз, қапаста болғанымыз өзімізге олжа, енді еркін тыныстап, бір кездері жоғалтқан асылдарымызды түгендей бастадық. Сол ардақтыларымыздың бірі бүгін 125 жылдық мерейтой аталып отырған Ораз Мағанбет Тұрмағанбетұлы еді. Арамыздан кеткеніне 70 жылдан астам уақыт өтсе де, Маңғыстау халқы оның атын әлі аялап айтумен келе жатыр. Ауыздан ауызға жеткен әңгімелер арқылы біреу оны кеніз деген кемеңгер десе, біреу ағартушы, үшіншілері бас ауырып балдыра сыздағанға қол үшін беретін емші, төртіншілері үлкен діни ғұлама есебінде береді. Әрине бұлардың бәрі де тек айтыла салған әңгіме емес еді. Өйткені ол көзінің тірісінде осы айтылған салалардың қай қайсысында жете меңгерген болатын. Қалың елге шапағаты тиген терең білімді адамдардың халық жадында мәңгілік сақталатындығы да сондықтан. Ол осы топырақта Қызылсу жерінде 1882 жылы өмірге келді. Болашақ ғұламаның балалық шағы да білімге деген алғашқы қадамы да сол Қызылсуда өтті. Оның жан жақты білімдер болуына бәлкім атадан балаға жалғасып келе жатқан асыл тіннің беріктігі де әсер еткен болар. 178 бет. Атақты қашаған Күржіманұлы өзінің Ораз Мағанбет ақынға деген арнауында Ораз Мағанбеттің ұлы атасы Тоқ мырзаның туған топырақтың тулақтай жерінің де жат қолында кетпеу үшін арпалысып өтіп, соның жолында шәйіп кеткен. Оның баласы Сарыбектің 40 жасқа келгенде басына пайғамбардың тәжін орап дін үшін қызмет еткен, алдын болжай білетін көрегін екендігін айтады. Ал Сарыбектен туған Тұрмағанбет заманында тек Маңғыстауын емес, Орта Азия діни орталарына белгілі тұлға болды. Күн өргеншті Қарақалпақ Омар ақыннан дәріс алып елге оралады. Мешіт ашып бала оқытады. Ораз Мағанбет Иранға барғаннан кейін Реза Шах Пехлевиге жазған қатында біздер Қазақстан Адай тайпасы Маңғыстау ауданы Қызылсу ауылынан Дароғлулым медресе мешітінен келгенбіз. Діни басқарманың нөмір 132 бұйрығы бойынша әкем Тұрмағанбет осы медресінің негізін қалағаннан бері имам әрі кәміл мүршіт ұстаз еді. Ол 1918 жылы бәхилік болды. Әкем өмірден өткөсін шама шарқым келгенше ұстаз болып, елді сауаттандыру жұмысына кірістім деп жазады. Осында үлкен білімдер әкесінің алдынан діндейтін асыл діңгектің негізін бойына дарытқан Оразмағамбет сол уақытта үлкен діни орталықтар шоғырланған Орта Азияға бет алады. Иран шахына жазған әлгі хатында «Мен жасымнан ғылым қудым, өз аймағымда сосын Бұхара мен Хивада оқыдым, сопылық зікір салуды, әрі үйретуді Үргеніш қаласында Хазірет Мұхаммед Зия ибн Зәкіржаннан үйрендім. Сондай-ақ тәфсир ғылымын, жағрафия, илахи хикмет, биология, астрономия, геометрия оқыдым» дейді. Сонау 13-ші ғасырдың бас кезінде Хорезм мемлекеті кеңінен танылғанды. Бұл кезде Орта Азия хандықтары, атап айтқанда Бұхара, Самарқанд, Ташкент, Ферғана, Мерв, сондай-ақ Қазақстанның оңтүстік батыс бөлігі түгелдей дерлік Хорезм мемлекетінің қарамағында болған еді. Хива мен Үргенішті де ондаған медреселер болды. Оларда тек Орта Азия мен Қазақстанның ғана емес, сонымен бірге Үндістаннан, Пәкістаннан, Ауғанстаннан, Иран мен Ирактан және басқа да араб, парсы, түрк елдерінен шәкірттер келіп оқитынды. 179-шы бет. Сондай-ақ білікті ғалымдар Хива мен Үргенішке ағылып келіп жататын. Олардың ішінде көптеген астрономдар, физиктер, географтар мен химиктер, биологтар, дәрігерлер, ақындар мен абыз қажылар болды. Солардың біразы Хивада тұрып қызмет етті. Бұл дәстүр 20-шы ғасырға дейін үзілген жоқ, деп жазған еді академик ағамыз Исмет Табылдиев өзінің бір еңбегінде. Ендеше Оразмағамбеттің халық арасында ағартушы шипагер, жерасты байлықтарын зерттеуші ғалым, үлкен діни қайраткер ретінде танылуы заңды құбылыс. Жастайынан білімге деген теңдесі жоқ ұмтылыс, оны өзі оқыған оқу орындарындағы әлгі пәндерді жете меңгеруге ұмтылдырды. Бізге жеткен әңгімелерде оның әкесі Тұрмағамбет заман ағымын терең түсінетін жан-жақты адам болса керек. 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басында Маңғыстау жерінің байлығын зерттеу бағытында өлкемізге саяхатшы ғалымдар келе бастағаны белгілі. Әсіресе орыс ғалымы Николай Иванович Андрусов бұл аймаққа 1887 жылы аяқ басты. 1907-1908 жылдары арнайы зерттеу жұмыстарында жүргізді. Тұрмағамбет Хазірет пен Андрусов арасындағы достық қарым-қатынас оның баласы Оразмағамбеттің Үндістанның Бомбей қаласына оқуға кетуіне ықпал жасайды. Ресейдің болмаса Европаның басқа бір елдеріне кетпей, Үндістанға кетуінің де бір мәні болса керек. Ол Үндістанда мұсылмандық діни орталықтардың болуы. Тұрмағамбет Хазіретті көп толғандырғаны баласының ислам әлемінен алшақ кетпеуі болатын. Біздің қолымызға Оразмағамбеттің Бомбей қаласында оқыған құжаттары әзір түсе қойған жоқ. Өлкемізде кеңес өкімет орнап, қуғын сүргін басталғанда, оның көптеген кітаптарды, өзіне байланысты құжаттарды осы жерден онша қашық емес, Сахардың Байсарының тауына жасырғаны белгілі. Қайтып келермін, пайдаға асырармын деген үміт болса керек. Осынау алтынға бергісіз қазынаны ешкімге білдірмей жасырған. 180-ші бет. Ашхабад қаласындағы түрмеге түскеннен кейін қауіпсіздік комитетіне берген жауабында «Мен діни ортаның өкілімін, дін мұсылман жолының қызметкерімін, түрлі діни білім беретін мектептерде оқыдым. Оқуды 7 жасымда бастап, 22 жасымда аяқтадым. Сонымен қатар 16 жасымнан 19 жасыма дейін Индияда Бомбей қаласындағы университетте оқып, оның инженерлік геологиялық факультетін аяқтадым. Батыс Қазақстанда, Түркіменстанда және Иран, Йомутстанда геолог және діни қайраткер ретінде танылдым. Кезінде Маңғыстаудағы зерттеуші ғалым Баярунас пен Түркіменстанға, Қарабұғазға өткенмін. Айтулы геолог және менің анттасқан досым Баярунас екеуміз Маңғыстау жеріндегі жұмысты жалғастырмақ едік. Сол кезеңнің жағдайлары біздің жұмыс жасауымызға мүмкіндік бермеді. Қауіпсіздік комитетіне өтірік айта алмайтыны, олардың Оразмағамбеттің өмірі туралы онсыз да білетіні белгілі. Осы Түркіменстан қауіпсіздік комитетінің Сұлтан Балқаев ағамызға 1991 жылғы 17 шілдеде берген анықтамалығында Тур Мухамметов Ораз Мухаммед Батыс Қазақстанның Маңғыстау ауданының Түйесу Қызылсу жерінде 1882 жылы туған. Ұлты қазақ, СССР азаматы, Бомбей университетін инженер-геолог мамандығы бойынша бітірген жоғары білімді. Ұсталғанға дейін арнаулы жұмысы болмаған Түркіменстанның НКВД органдары 1937 жылға 1 қыркүйекте бүлікшіл қызмет үшін деген жаламен қамауға алған. 1938 жылы 29 қазанда ең жоғарғы жаза ату жазасына кесіліп, 30 қазанда орындалды деп анық көрсеткен. Осыларға қарап отырып, оның тек бір бағытта ғана жұмыстан бай жан жақты болғанын көреміз. 1926 жылы Уфа қаласына барып, Адай уезіне және Түпқараған болысына бас имам болып бекиді. Әрине, Уфадағы діни орталықтың оны бірден бекіте салмағаны, декларацияны алу үшін жан жақты білімі, өмірбаяны тексерілгендігі белгілі. Біз өз ізденістерімізде ол туралы деректердің бір ұшы шығып қалама деген үмітпен Башқұртстанның діни басқармасына хат жазған едік. Олар мемлекеттік мұрағатқа сілтеді. Ал мемлекеттік мұрағат болса, Ресейдің мұсылмандар қоғамына сұрау салу керектігі жөнінде ұсыныс айтты. Әзірге нақты келіп жатқан жауап жоқ. 181 бет. Қазіргі уақытта басқа жақтан келген хаттарға атүсті қарайтыны белгілі. Арнайы барып мұрағат материалдарын сарылы сүзу ғана жемісін бермек. Ол келер күннің міндеті болмақ. Маңғыстау өлкесінің кен байлығын зерттеуші академик Андрустың шәкірті Баярунас 1907 жылдан 1938 жылға дейін Маңғыстау түбегінің геологиялық құрылысын, тектоникасын, кен байлығын жете зерттеген ғалым. Қарасаз таспас, түбіжік, қарамая, көгесем зоналарының мұнай газ перспективасының болашағын анықтаған. Қаратау тау жоталарының мыс, темір, маргениз, түсті металдар қорын алғашқы зерттеуші. Ресей геология комитетінің геологы, КСРО, ғылым академиясының геология институт геологы сияқты үлкен қызметтерде істеген Баярунастың Маңғыстау жеріне келгенде Ораз Мағамбетпен бірлесе жұмыс жасағандығы оның терге орындарына берген жауаптарында анықталып отыр. Ораз Мағамбетпен Баярунастың достығы жөнінде кезінде олардың кен барлау сапарларында жұмысшы көмекшісі болған Садық Ақсақалдың былай дегені бар еді. 1931 жылы Баярунас Түркіменстанның Қызылкөп, Тараба, Арқарлы, Шағала, Кеңсай сияқты алаңдарына геологиялық зерттеу жүргізіп болып, Қарабоғазға бет түзейді. Осы кезде олардың көшіне басмашылар шабуыл жасап қоршау қалады. Дау шетер жерге жақындағанда Баярунас: «Атыспақты атамыздың басына бермесін, мен Ораз Мағамбеттей ғалымның досымын, ол Маңғыстаудың ғалымы, имама, қазір Бекдашыда, оның көзі жоқ деп біздерді жәбірлейсіндер ме?» Басмашылар жауап қайтармайды. Бірақ сәлден кейін бірде оқ шығармай жөніне кетіпті. Осы оқиғаны Бекдашыға келгесін Баярунас өз аузымен әңгімелеп беріпті. Екі ғалымның бірлесе жұмыс жасағандығы, бір-біріне деген адал достығы жөнінде қазір осы залда отырған балалары былай деп еске алады. Әкеміз араб, парсы, орыс, түркі тілдерін жетік білген дейді, деп жанағамыз. Баярунас бұл өңірге ат басын тіресе болды, біздікіне келіп, әкемізді қасынан қалдырмайтын. 182 бет. Ал әкеміз болса, өз байқаған қазба байлық түрлерін көрсетіп, ерекше үмітті жерлерге алып баратын десе, өткен жылы Иранға барған сапарымызда Шарғи ағамыз мені әкем Баярунасқа бала қылып берген еді деп еді. Жаздың кезі үлкен киіз үйдің ішінде 5-6 адам отыр, ортасында Баярунас көбіне көп сөйлеп отырған әкем екеуі, әңгімелер әрине жер байлығы туралы. Ораз Мағамбет деп еді ол, осы екеуміздің қимас дос болғанымызға біраз жыл өтті. Сіздің елде бұйымтай сұрайтын салт бар ғой. Сенің осы балаңды әуелден жақын тартып жақсы көруші едім. Ойымды көмейге келіп тұрған сөзімді байламайын. Сен осы балаңды маған берсеңші деді. Сонда әкем, осы сөздің бір күні болмаса бір күні айтылатынын сезгенмін, өтінішіңді орындаймын. Қолынан жетектетіп жіберуге әлі жас, құлағына құя бер, талай келіп жүрсің, етегесін соңына ерер, қара құлақ осы болар деген. Бірақ мен Баярунасқа бала болып еріп кете алмадым. Шеше байғыстың қашанда жүрегі жұқа, мейірімі көп болады ғой, әкеме қарсы келмегенмен бір екі жыл қасымызда болсын деді, артынан жетіге шықсын деді, әйтеуір сылтауын ұзарта берді. Сөйтіп жүргенде әкем айтқандай аласапыран кезең басталды. Тұрымтай тұсына балапан басына кетті, біреуден сұрап алған бала түгілі бауырынан өңгіннен адасып қалған жоқ па бұл жұрт деп еді. Міне қадірлі ағайын, осы айтылғандар, жазылғандар Оразмағанбеттің белгілі орыс ғалымымен өлке байлығын зерттеуге атсалысқан туралы нақты дерек болып табылады. Ал осы жылғы шілде айында Иранға барған екінші сапарымызда оның балаларының қолында сақталған мұрағаттарды алып келген едік. Олардың ішінде біздер үшін өте құнды болып есептелетіні ғалымның қол жазбалары еді. Сөз басында айтылған Риза Шах Пехлевиге жазған хатында өзінің қуғын сүргінге түсуіне себепші болған мыналар деп атап көрсетеді. Олар бай болғаным үшін, екінші молда ахундығым үшін, үшінші әкемнің қажы ишан болуы, төртінші ислам шариғатын үгіттегенім үшін, бесінші ойы бұзық, яғни Маңғыстау тауларындағы кен шығатын жерлерді біле тұра большевиктер пайдаланады деп айтпады деген жала, алтыншы тас көмір мен сульфатты жала қорына алғаным үшін. 183 бет. Екінші хаты Иран үкіметінің өнеркәсіп бас басқармасына жазған хаты. Онда Оразмағанбет Бендершах қаласындағы зауыттың солтүстігінде 500 метр жерде мұнай қоры бар, тереңдігі 450 метр. Бұл жердегі мұнайды шығынынан қашпай игерсе мол байлыққа жетуге болады. Әрине оған жұмсалатын қаражат мөлшері көп. Бірақ бір жыл мұнай өндіргеннен кейін жұмсалған қаражаттың ақталатынына сенімдімін. Бұл жердегі мұнай қоры шыға бастағанда минутына 6000 фунт шамасында болады. Мұнай құрамында бензин, керосин, күкірт бар деп жазған. Бұл хаттар Оразмағанбеттің өзі тергеуде жауап берген Қазақстанда, Түркіменстанда, Иранда мені геолог ретінде де таниды дегенін нақтылай түседі. Иранда тұратын ақсақалдардың балаларының айтуы бойынша Иран үкіметі Оразмағанбеттің хатынан кейін сол жерде игеру мақсатында келген. Өкінішке орай ол уақытта Оразмағанбет алдау арқылы қолға түсіріліп Ашхабад түрмесіндегі адам төзбес азапты күндерді бастан кешіріп жатқанды. Байрунаста өзінің досы Оразмағанбеттен бір жыл кейін қамауға алынып Калымада азап шегіп өлді. Жақында Москва қаласына іссапармен барған академик Құрбан Аманниязов ағай маған телефон арқылы мынадай бір қуанышты хабарды жеткізіп еді. Байрунастың Маңғыстау аймағында ұзақ жылдар бойы жүргізген зерттеу жұмысының нәтижелері, жергілікті үкімет орындарына дайындаған ұсыныстары, қымбат бағалы күнделіктері Ресей ғылым академиясының қорынан табылыпты. 30 шамалы қалың дәптер екен. Әрбір күнін қайда барғанын, кіммен жолыққанын тізіп отырыпты. Өкінішке орай, Құрбан ағаның уақытының тығыздығына байланысты, оның үстіне үлкендігі тағы бар, ол қол жазбаларды түгел оқуға мүмкіндігі болмаған. Барып асықпай қарасаң, аталарың туралы тың деректер табатының анық. Байрунастың Оразмағанбет туралы жазбауы мүмкін емес деп еді. Бұл да біздің бір қапталымызда қызыл шоқ болып қарып, ойымыздан шықпай жүрген нәрсе, әр нәрсе сәтімен ғой, тағдыр жазса оған да қол жеткізсек деген ойдамыз. 184-ші бет. Оқу білімнің қадірін білген Оразмағанбет жергілікті жастарды оқуға үгіттеп, білім алуына көмектесіп отырған. 1928 жылдары Қызылсуда жергілікті құрылыс материалдарын пайдаланып мектеп салып, Форт Шевченкодан Өтес Қарабалаев деген оқытушыны алдыртып, 20-дан асқан балаларды оқытқан. Оразмағанбеттің мектебінде оқыған жастар кейін 6 айлық білім жоғарылату курстарынан өтіп, беделді қызметкер болды. Олардың қатарында Жарылғап Тасырып, Бірназар Өтешіп, Мұқан Алагөзіп, Имажан Мәтжанов, Абат Мұхаммед Қазиев, Жанәбіл және Сейіт Оразбаевтар, Асан Атағұлов, Сарбек Илеу өмірлерінің соңғы күндеріне дейін абыроймен елге қызмет істеген азаматтар. Оразмағанбет туралы иненің жасуындай болса да, деректерді жинай жүріп, мен жақында кенеттен Аханов Жазықбай ақсақалмен кездесе қалғаным бар. Ұлытан соғысының арда кері, ұзақ жылдар қауіпсіздік органдарында жұмыс жасаған ақсақал өзінің алғашқы білім қадамын орекеңнің алдынан өткізіпті. Ұстазының жан жақта қырлары жөнінде есте қалғандарын жырғылып айтып еді. Халық арасында Оразмағамбеттің тағы бір қыры емшілігі жөнінде көп айтылады. Оның зерттеу жұмыстары кезінде ауырып қалған байырымызды емдегені болмаса күйіп қалып, я үсті басын жара қаптап кеткен адамдарды құлан таза айықтырғаны туралы кезінде жазылды да. Ал оның нақты емші дәрігер болғанына жақында барған Иран сапарында көзіміз жетіп түсті. Біздің қолымызға Ибжан ағамыз ғұламаның аты жөні жазылған өздеріңіз жаңағы көрмеде көрген мөрді ұсынды. Мөрді қайда басатын еді деп сұрағанымызда Ибжан ағамыз біреуге жазған хаттарында басатын. Көбінде осы қалада өзімен қарайлас бір парыз дәрігер болды. Әкем алдына келген адамдарға әртүрлі шөптерден қалай дәрі жасау керектігі жөнінде қағаз жазып беретін де әлгі парсыға жұмсайтын. 185-ші бет. Парсы дәрігері әкемнің берген рецептісі бойынша жасалған дәріні ауруға қолданатын деп еді. Осыған қарап отырып, Оразмағамбеттің халық медицинасын жете меңгерген адам екенін, әртүрлі шөптерді пайдалана білуіне қарап, өзі айтқандай биологиядан да көп хабарды болғанын білеміз. Сол барған сапарымызда Ибжан ағамыз қашан қай жерде басылғаны белгісіз бір кітап тұсында. Ескірген түтіліп, сарғайып кеткен, бір қуаныштысы беттері түгелге жуық. Мәтлә ғол ғұлым, мәжмәғұл фунун, ғылымдардың бастауы, техниканың жиынтығы деп аталатын үлкен энциклопедиялық кітап болып шықты. Парсы жерінде туып, парсыша білім алса да, оны бірден оқып кету Нияз інімізге қиындау болды. Өйткені кітап көне парс тілінде жазылған. Тақырыптарын оқығанда ғана ол кітаптың құндылығын біле түстік. Онда не жазылған дейсі ғой? Өсімдіктерін дәрі жасау жолдары, денеге түскен жарақатты жазу, тігу, әртүрлі емдік, тамақтық шөптер, олардың жасалу жолдары, қымбат бағалы тастар жайында, бояу жасау жолдары, шахмат ойын әдістері, соғыс тактикасы, қылыштасу өнері, құстарды тәрбиелеу, зергерлік өнер, архитектура, жылқы сипаты, белсіздікті жазу болып кете барады. Белсіздікті жазу дегеннен шығады. Маған Шарғи ағамыз мынадай әңгіме айтқан еді. 1927-1928 жылдары Ру Шеркеш Мұздыбай деген Оразмағамбетке өкіл бала болып қолында тұрады. Жасы келгенімен үйленбеген. Бел жоқ екен деп естейтінбіз. Аласапыран жылдары бізбен бірге ол да Иранға келді. Әкем соған үнемі бір қара дәрі жасап беретін есімде. Қанша беретінін білмеймін. Артынан ол ауруынан жазылып, бір көрпенің жесір қалған әйелін алып, егіз балалы болып еді деп еді. Міне осы айтылғандар Оразмағамбеттің емшілік шипагерлік қырын аша түсетіні даусыз. Оразмағамбеттің үлкен білім иесі болғандығы оның өзінің Сахараның тауына жасырған кітаптарынан да белгілі. 186-шы бет. Кезінде ол кітаптардың сирек кездесетін өте құнды дүниелер екендігі Үңгірден табылған кітаптар деген атпен 1958 жылы Социалистік Қазақстан газетінде сондай ақ тастан арнайы хабар болып таратылды. Бір әттеген ай марқұм Қабиболла Сыдиықов ағамыздың айтуы бойынша бұл кітаптар 1960-1977 жылдары Әуезов институтының дәлізінде шкафта тұрған. Балтабай Адамбай мезгіл-мезгіл арабша оқу Аладау дейтін молдыларда келіп оқытып көреді екен, бірақ олардың мазмұн мәнін ашып беретіндей сауатты адамдар кездеспеген. Араб парсы тілінің жас мамандары ол жылдары әлі келе қойған жоқ еді дейді. Артынан бар 1977 жылы тамыздың 12-сінде Балтабай Адамбай оны ғылым академиясының кітапханасына тапсырған. Біреуге кінә артудан аулақпыз дегенмен де кім біледі, институт дәлізінде 17 жыл ессіз тұрған кітаптардың небір құндылары қолды болып кеткен жоқ бекен деп ойлайтынымызда рас. Ғылым академиясының кітапханасына өткізілгеннен кейін 51 кітапқа қысқаша анықтамалық берілген. Қараңызшы, Оразмағанбеттің тек діни қайраткер ғана емес екен, оның жан-жақты білімдар болғандығын, өзінің жыл сайын көшіп қонғанда бірнеше түйегі артып жүретін дүниелерінен байқауға болады. Стамбулда, Бұхарада, Тегеранда, Египетте, Петербургте, Қазанда, Уфада, Дамаскіде. 17-19 ғасырларда басылып шыққан ол кітаптардың ішінде не жоқ дейсіз? Парс әдебиетінің классигі Жәмидің толық жинағы, Асфахамидің 4 томдық философиялық трактаты, араб әдебиеті мен тарихының теориясы, парсының энциклопедиялық сөздігі, араб тілінің грамматикасы, терминдік қосалқы сөздер түсінігі, өлең өлшемдері, логика, психология, астрономия, алгебра, геология болып жалғасып кете барады. Әттеген ай деп, өкініштен өзігіміз өртенетіні осыншама еңбектерді оқып, бойына дарыта білген ұл адамның бір ғылыми еңбегінің қолымызға түспеуі. Ол қайда қолды болып кетті ме? Әлде ғылым құнын түсіне білмейтін бір сауатсыздың қолына түсіп жоқ болды ма? Болмаса қасиетті Маңғыстаудың біз білмес бір түкпірінде әлі тығулы жатыр ма? Оны бір құдай біледі. 187 бет. Өмірден өткен бір ағамыз, ай, бұлар енді қайда басылып шықпайды ғой деп өте құнды кітаптарын елден кетерде жабай ұшқанға тығыпты дегенін айтып еді. Шайдан ғана үмітсіз дейді ғой қазақ, біздің ілгеріге деген үкілі үмітіміз ақыры бір нәтижеге жеткізер деп ойлаймыз. Ел басына келген қасіретті жылдар кезінде біздің мыңдаған қандастарымызға туған жерден жырақ кетуге, дәстүрмен салтты бөлек жат жерге барып паналауға тура келді. Сағымға араласып бірте-бірте бұлдырап артта қалып бара жатқан туған топыраққа оралуды тағдыр маңдайға жаза ма жоқ па, олар үшін белгісіз еді. Елге деген қарасаң көз жеткісіз ұлан далаға деген сағыныштың, ата-бабаңның мүрдесі жатқан қасиетті мекенге деген сағыныштың орны бөлек болады екен. Иранға барған қазақтар алғашында ол жерге үйрене алмады. Маған қазір осы Ақтау қаласында тұратын демеген ақсақал мынадай бір жайды күйзеле отырып айтқан еді. Барғаннан кейін 2-3 жыл бойы жас келіншектер бала табып та тоқтатыпты. Артта қалған елге кір жуып кіндік кескен туған жерге деген шексіз сүйіспеншілік керек десе, жас адамдардың да тамырын байлап тастайды екен. Жас нәрестенің дауысы өмір сүріп жатқаныңды, жалғасып келе жатқан тірлігіңді білдіреді екен. Өміріміз тоқтап қалды ау деп қайғыдан қан жұтқанбыз. Осы бір қиын кезде Оразмағанбет қандастарының ортасынан табылды. Қалың парсы ызғындай түркмен арасында жоқ болып кетпеудің жалғыз жолы әр жерде бытырап жүрген қазақтардың басын біріктіру болатын. Сонда ғана дәстүрін, тілін, тілі мен дінін сақтап қалатынын білген ғұлама Иран патшасына хат жазады. Тардай шашылған аз ғана ұлтты екі қалаға шоғырландырып орналастыруды сұрайды. Бұрын жер тырнап, егін екпеген құрал сайманы жоқ оларға өгіз бен соқа мен тағы да басқа күрек жарақпен көмектесуді өтінеді. Сөйтіп осы күнгі үш қалада орналасуымыздың негізін қалаған сол Оразмағанбет деп еді. Осы сөзіміздің дәлелі ретінде біздің қолымызға Оразмағанбеттің 1936 жылы мамыр айының 25-сінде Горган қаласының әкімі Сейіт Жоржан мырзаға жазған хаты түскен еді. 188 бет. Бастап қазірде қорғанышы жоқ, азып тозып барған қазақтарға жергілікті тұрғындар қысым жасайды. Оразмағанбет өзіме қауіп келеді ау деп ойламастан осы білікті ұйымдастырушылардың аты жөндерін толық атап қала әкімінен оларды жөнге салуды, жаза қолдануды талап етеді. Оның бұл өтініші де жерде қалмапты. Өйткені Оразмағанбет өзінің жан-жақты білімімен парсы жерінде де көзге түскен, соның алдында жергілікті жердегі мешітке имам болып тағайындалған еді. Өзімен бәсекеге түскен бірнеше үміткерлер біліктіліктерін тексеру кезінде оның шаңына да ілесе алмай қалған болатын. Дін жолында бар сауаты 3-4 кітаптан аспайтындар қорекеңе қайдан теңесін. Оразмағанбет Тұрмағанбетұлы өзінің елден қудалану себебін Иран патшасына жазған қатында анық көрсеткенін айтып өттік. Оны өзіне таныс адамдар арқылы алдап, 1937 жылдың 1-ші қыркүйек күні қолға түсіріп түрмеге қамайды. Адам айтса наңғысыз, Иранда жүріп Жапон барлаушыларына сатылған, олардың тапсырмасымен 8 бүлікшіл адамды дайындап шекарадан өткізген Түркіменстандағы Офра мұнай базасында, Небиддак мұнай кәсіпшіліктерінде, Красноводск портында диверсиялық топтар дайындаған және 1937 жылы Небиддак станциясында 2 рет пойыз аударуды дайындап, іске асырған деген жаламен 1938 жылдың 29-шы қазанында ең ауыр жаза ату жазасына кесілет үкім 30-шы қазанда орындалған. Алайда сол 1938 жылдың 28-ші ақпанында түрме дәрігерінің денсаулығы жақсы, қол еңбегіне жарамды деп берген қағазы және Красноводск қалалық ЗАГС бөлімі берген нөмір 191977 өлімі туралы куәлікте Оразмағанбет 1942 жылдың 30-шы қазанында 61 жасында қайтыс болды деген анықтамасы ол туралы әлде іздене түсінді керек етеді. Бұл үкімет органдары Оразмағанбетті атпай өз жұмыстарына пайдаланды деген әңгімелердің шындық екенін білдіреді. Ташкенттің Ашхабадтың қауіпсіздік комитеттеріндегі архивтердегі ол туралы істі құзырлы органдар арқылы алдыртса, біраз нәрсеге қол жетері анық. 189-шы бет. Оразмағанбет туралы деректерді қалың жұртшылыққа таныстыруда марқұм Сұлтан Балқаев ағамыз бен жазушы Әбілқайыр Спанның еңбегі ерекше. Әсіресе осы бір істі қолына ерте алған Сұлтекең болатын. Мен оның ұмытыла бастаған мұраларын зерттеп, тірнектеп жинап, ақтап арашылауды өзіме парыз санадым. Қызыл империяның қаһарлы жылдары бола тұрса да, күш жігерімді қайран әмбебап әкеміздің рухы үшін сарып еттім. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тілін табу үшін олардың штаттан тыс қызметкерде болдым. Соның көмегі тиіп, Орзекеңнің Ирандағы балаларымен, туыстарымен хат алысып, байланыс жасап тұрдым, дейді өз естелігінде. Осы істердің жалғасын табуына Маңғыстау тарихының қасіретті беттерінің бірі болып табылатын Иран қазақтарының өмірі, олардың салт-дәстүрлері, орталарынан шыққан белгілі адамдар туралы деректер жинап, олармен көпшілікті таныстыруымызға облыс әкімі Қырымбек Елеуұлының жасаған қамқорлығын сіздердің алдарыңызда айтып өтіп, рахметімізді білдіруді азаматтық парызымыз деп есептейміз. Билік тізгінін ұстаған басшы елдің өткенін дәріптеп, оның ұрпақ санасына жетуіне себепкер болса, халқының ризашылығына бөленері анық. Біздің биылғы Иран сапарымызда қолымызға түскен аз да болса мәнді құжаттарға балаша қуанып, ризашылығын білдірген марқұм Нәсіпқали Марабаев ағамыз еді. Үлкен істің бастамасы болғай, шын жүрегіммен риза болып отырмын. Ол адамдар туралы кейінге қалдырар бір ауыз сөздің өзі құнды деп жазып еді сонау Лондонда аурумен арпалысып жатып. Сол ағамыз айтқандай, бұл үлкен істің бастамасы ғана. Жетпей жатып болдым деуге, толмай жатып толдым деуге әлі ерте, әлде саябыр таппас тынымсыз еңбек, өз топырағымыздан жаралған тұлғаларымыз туралы ізденістердің біз үшін берері көп. 190-шы бет. Әбіш ағамыздың кейінгі ұрпаққа жарық дүниеде өзіңді өгей сезіндің келмесе, білім мұхитына сапарыңды әуелі аның айтқан тақпақтан баста. Жалпы адамзат ортасында бұралқы көріндің келмесе, шар тарапқа сапарыңды әуелі атан көрсеткен соқпақтан баста дегені бар еді. Ендіше сол аталарымыз салып кеткен соқпақтың айтып кеткен өнегелі сөздің сілтеп кеткен бағытының ұрпақтарын адастырмай тура жолға салары сөзсіз. Бір ауылдан бір ауыл іліп әкетіп, ұлан асыр мереке құшағында жатқан қасиетті өлкеміздің көрер қызығы, еліміздің қуанышы таусылмағай. Той тойға ұлассын ағайын, қай уақытта да уыздай бірлігіміз, бір-біріміздің қолтығымыздан сүйеп жүретін бауырмалдығымыздан айырылмайық. Рахмет. 191 бет.